Την κυρία Φινά Αλληνού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Κυρία Αλληνού, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διαφαίνεται, κυρία Αλληνού, μια ανατροπή δεδομένων στο μέτωπο της πανδημίας με πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και αν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Σε γενικές γραμμές κάθε μέτρο βοηθάει και επομένως είναι θετικό το ότι παίρνει μέτρα κυρίως για προστασία στις μεταφορές η κυβέρνηση και για προστασία στην εστίαση. Προσωπικά έχω μια επιφύλαξη για το αν θα έπρεπε να υπάρχουν, να λειτουργούν κλειστοί χώροι ακόμα και αποκλειστικά για εμβολιασμένα άτομα.
Α, μάλιστα.
Θεωρώ ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και να εφαρμοστεί και θα ενέχει και κάποιον κίνδυνο, γιατί κάτι μπορεί να ξεφύγει, κάποιοι εμβολιασμένοι να μην έχουν αποκτήσει πλήρως ανοσία και να έχουμε διασπορά ακόμα και εκεί. Εκτός από αυτό, νομίζω τα μέτρα είναι πολύ θετικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και τεράστια, μα πάρα πολύ τεράστια προσπάθεια επικοινωνιακή για να αντικρούμε όλη αυτή την παραφιλολογία της ψευδής ειδήσης, της ψευδής απόψης που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και τρομάζουν ανθρώπους και δεν τους διευκολύνουν να εμβολιαστούν.
Και αυτό, κυρία Αλληνού, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το εμβόλιο δεν είναι μια ενιαία ομάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα υγείας, άλλοι έχουν έναν δισταγμό, άλλοι είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι, άλλοι περιλαμβάνουν στο όλο θέμα και ένα ιδεολογικό πρόσημο, αν θέλετε, ή γενικότερα είναι αντισυστημικοί. Οπότε χρήζει και διαφορετικής προσέγγισης.
Ακριβώς,
η κάθε περίπτωση.
Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κάνουμε μελέτες ποιοτικές, αυτές είναι μελέτες πεδίου δηλαδή, που να καθορίσουμε τι είναι αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και τι είναι αυτό που θα τους έπειθε να εμβολιαστούν.
Αλλά target group,
ανά ομάδα,
λοιπόν,
διαφορετικά για κάθε υποομάδα και να παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί και αυτός είναι ένας παράλληλος πόλεμος.
Έχετε δίκιο. Τώρα, να περάσουμε λίγο στους εμβολιασμούς των εφήβων. Θυμίζω ότι ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα για τις ηλικίες 15-17 ετών. Συμφωνείτε με τον εμβολιασμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας? Και βεβαίως θα ήθελα και τη δική σας άποψη σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και για τις ηλικίες των 12 ετών.
Νομίζω ότι υπάρχει επαρκής πλέον πληροφόρηση. Πολλά εκατομμύρια παιδιών αυτών των ηλικιών, και 12 με 15 και 15 με 17, έχουν ήδη εμβολιαστεί. Δεν υπάρχουν παρενέργειες σοβαρές, δεν υπάρχουν κίνδυνοι και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικά τα εμβόλια. Επομένως, ασυζητητοί πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά και πρέπει να εμβολιαστούν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή τη στιγμή πολλές οικογένειες, κυρίως αυτές που οι δύο γονείς έχουν εμβολιαστεί και πιθανόν και οι παππούδες να έχουν εμβολιαστεί, αισθάνονται αρκετά ασφαλείς και δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Και επομένως τα παιδιά εκτίθενται σαν να μην είχαμε πανδημία.
Ναι, ναι.
Και είναι πολύ εύκολο να κολλήσουν. Τα πιο πολλά θα περάσουν πολύ ήπια την όσο. Αλλά θα υπάρξουν και λίγα παιδιά, ακόμα και παιδιά τα οποία δεν είναι υψηλού κινδύνου, είναι δηλαδή μέσα στην μέση
δεν
κατάσταση.
Δεν έχουν υποκείμενο νόσημα, με λίγα
δεν
λόγια.
Δεν έχουν υποκείμενο νόσημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα από τα υποκείμενα εντός εισαγωγικών νοσήματα που οδήγησε σε μεγάλη καταστροφή τους ηλικιωμένους ήταν η παχυσαρκία. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία τα παιδιά μας είναι πολύ παχύσαρκα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε αρκετά σε πολλές περιοχές της χώρας αυξημένο άσθμα στα παιδιά. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι παράγοντες κινδύνου για να μην πάει καλά κάποιος που θα νοσήσει.
Μάλιστα.
Και επομένως αυτά τα παιδιά που είναι πολλά βρίσκονται σε έναν επιπλέον κίνδυνο.
Είναι πιο εκτεθειμένα.
Και είναι, ναι, κινδυνεύουν περισσότερο και καλό θα ήταν να εμβολιαστούν άμεσα. Μόλις μπορέσουμε και έχουμε επαρκή αριθμό εμβολίων, βέβαια.
Και για τα 12 ετών, κυρία.
Βεβαίως και για τα 12.
Και
νομίζω ότι πολύ σύντομα όλοι ελπίζουμε ότι θα υπάρξει έγκριση εμβολίου σε διαφορετική δόση βεβαίως για τα ακόμα μικρότερα παιδιά. Και τότε θα το συζητάει προφανώς η Επιτροπή, αλλά η γενική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να εμβολιαστούν και τα μικρά παιδιά.
Μάλιστα. Κυρία Ελληνού, ό,τι αφορά το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, το οποίο συζητάμε εντόνως τις τελευταίες ημέρες, θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση και ποιες άλλες, κατά τη δική σας εκτίμηση, επαγγελματικές κατηγορίες θα πρέπει να ενταχθούν στην υποχρεωτικότητα, εκτός από τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους επίσης έχουμε αρχίσει να ακούμε.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω τις νομικές διαστάσεις και δεν θα ήθελα να εμπλακώ και στις ηθικές διαστάσεις των θεμάτων αυτών. Εκείνο όμως που ξέρω από την ιατρική είναι ότι σε πάρα πολλά νοσήματα και για πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων ο γιατρός εργασίας, συνήθως στο χώρο εργασίας, ζητάει και συμβουλεύει και τον εργαζόμενο και τον εργοδότη για το ποιες δραστηριότητες, ποιες εργασίες δεν πρέπει να κάνει κάποιος, είτε επειδή θέτει σε κίνδυνο τη δική του ζωή και υγεία, είτε επειδή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή άλλων.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο αυτό.
Mm-hmm.
Απλώς μας φαίνεται, επειδή είναι καθολικό, επειδή είναι μέσα στα πλαίσια του γενικού φόβου. Αλλά να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος έχει πιει το βράδυ πάρα πολύ και γυρνάει σπίτι του ουσιαστικά μεθυσμένος. Του απαγορεύεται να οδηγήσει.
Mm-hmm.
Αν αυτός είναι καθέξινο αλκοολικός ο άνθρωπος, ο αλκοολισμός θεωρείται πλέον νόσος. Δεν μπορεί να είναι οδηγός λεωφορείου.
Ήσασταν
πολύ απλό.
Απόλυτα ξεκάθαρη. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούμε από διάφορους καθηγητές, επιστήμονες, για αριθμούς κρουσμάτων πάρα πολύ μεγάλους κάπου εκεί προς τον Αύγουστο. Ακόμη και για 10.000 κρούσματα, 15.000 κρούσματα. Εκτιμάτε ότι οδεύουμε, είμαστε σε μια τέτοια τροχιά, ή αν μπορούμε τώρα να την αναχαιτήσουμε, εν πάση περιπτώσει?
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οδεύουμε σε πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί ήδη από χθες και τις προηγούμενες μέρες ο δείκτης θετικότητος είναι πάνω από 4 ή κοντά στο 4, ενώ είχαμε καταφέρει να είμαστε στο 1. Έχουν υπάρξει μέρες που ήταν και 5. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα,
σε 2-3 μέρες, σε 5 μέρες, διπλασιάζεται ο αριθμός των κρουσμάτων.
Mm.
Αλλά βέβαια εμείς βλέπουμε τα κρούσματα ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που κάνουμε. Αν σταματήσουμε να κάνουμε τεστ, θα έχουμε 0 κρούσματα.
Προφανώς.
Αν κάνουμε πάρα πολλά τεστ, θα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα, αλλά αναλογικά, αυτό που μας δίνει τα δεδομένα είναι ότι μέσα σε 4 εβδομάδες και λιγότερο, σε 3 εβδομάδες, τετραπλασιάστηκε ο δείκτης θετικότητος. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε εξαιρετική ανάπτυξη ή διασπορά της νόσου και πολύ σύντομα θα έχουμε πολλά κρούσματα. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των πολύ ευάλωτων και των ηλικιωμένων έχει εμβολιαστεί. Παραμένει όμως ένα κομμάτι, πιθανόν και πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων,
που είναι
άνω των 50 και κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν και σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων κάτω των 50. Αν το κάνει ανθρηστικά κανείς ότι έχουμε 5 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω των 50, είναι λιγότερο από 1 εκατομμύριο αυτοί που έχουν πλήρως εμβολιαστεί σε αυτές τις ηλικίες. Εκεί θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα που ελπίζουμε ότι θα είναι κρούσματα που θα έχουν ήπια εξέλιξη της νόσου, θα συνέλθουν σύντομα, αλλά δεν αποκλείεται και αριθμητικά, επειδή θα έχουμε τόσα πολλά κρούσματα, θα έχουμε και αρκετά κρούσματα που θα χρειαστούν νοσηλεία.
Οπότε αναπόφευκτα θα αρχίσει να πιέζεται και το εθνικό σύστημα υγείας, έτσι?
Ελπίζω ότι όχι, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
Μάλιστα.
Αυτό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα και που νομίζω ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως,
ναι,
είναι παράλληλα με την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, μέχρι να πετύχουμε να εμβολιάσουμε πάρα πολλούς ακόμα, θα πρέπει να τηρούμε μέτρα. Γιατί αν δεν τηρούμε μέτρα, Αντιστρατευόμαστε, αντιπαλεύουμε
αυτόν τον κοινό σκοπό
που προσπαθούμε να προκαλέσουμε.
Όπως για παράδειγμα να φοράμε μάσκες και στον εξωτερικό χώρο, κυρία
Να
Αλήνου.
Φοράμε μάσκες και στον εξωτερικό χώρο, να αποφεύγουμε τους εσωτερικούς χώρους. Αν είναι να ταξιδέψουμε στα νησιά, ας επιλέξουμε καράβια τα οποία έχουν και ντεκ, έχουν και υπαίθριο χώρο και ας περάσουμε αρκετές ώρες εκεί και όχι στους κλειστούς χώρους. Ξανασυζητήσουμε το θέμα της τηλεεργασίας και ας ξανασυζητήσουμε το θέμα της αποφυγής των εκδηλώσεων σε κλειστούς χώρους.
Μάλιστα.
Γιατί όταν ένας χώρος είναι εντελώς κλειστός, δεν παίρνει φρέσκο αέρα, παραδείγματος χάρη ένας κινηματογράφος, και κλιματίζεται ο χώρος, έχουμε έναν επιπλέον κίνδυνο ότι ανακυκλώνουμε τους πιθανούς ιούς που ένας ή δύο πελάτες θα έχουν απελευθερώσει στο χώρο.
Μάλιστα.
Αυτά πρέπει να τα ξανασυνηθούμε, δηλαδή τα μέτρα που παίρναμε στην αρχή του δεύτερου κύματος να τα ξαναφέρουμε
μπροστά
και να τα εφαρμόσουμε.
Κυρία Λινού,
μέχρι να εμβολιαστούν κι άλλοι.
Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία
που
είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.